Kyllä tuntuu mukavalta nähdä teitä tänä iltana täällä. Olette halunneet käyttää yhden tunnin tästä viikosta tulemalla yhteen Jumalan sanaa opiskelemaan ja laulamaan ja rukoilemaan ja tapaamaan ehkä kristittyjä ystäviä. Monet teistä olitte jo mukana kevätkaudella, jolloin me aloitimme. Kävimme kevään aikana läpi koko vanhan testamentin ja nyt syksyllä menee sitten samalla vauhdilla uusi testamentti. Tekisi mieli kyllä kysyä, että ketkä teistä on täällä nyt silleen ekaa kertaa, että ette seuranneet ollenkaan sitä kevään sarjaa, mutta olette nyt tulleet, niin olisi kiva nähdä. Teitä on tosi paljon. Ai ne kaikki, jotka olisivat keväällä, ei olekaan enää tullut. Täällä on ihan uusi porukka. No, tervetuloa joka tapauksessa. No, mä en nosteta muiden käsiä, te muut olette olleet. Hyvä näin. Joka tapauksessa tämä on sellainen, no mullekin aina kun tulen tänne, eräänlainen viikon kohokohta, saadaan yhdessä olla Raamattua tutkimassa. Meillä on siis tämmöinen idea, että mennään joko Raamatun kirja kerrallaan tai sitten useampi kirja niin, että Uusi testamentti tulee käydyksi läpi tämän syyskauden aikana. Ja sitten jos Jumala suo, niin keväällä jatkuu sitten jotain muuta, josta kerrotaan sitten myöhemmin. Mutta tänään on vuorossa Matteuksen evankeliumi. Sehän on Uuden testamentin ensimmäinen kirja, ei kuitenkaan ensimmäinen kirjoittamisjärjestyksessä. Mutta ensimmäinen, voidaan ehkä sanoa tärkeysjärjestyksessä, vaikka sekin on tietenkin täysin makuasia, kaikki muutkin ovat tärkeitä, mutta vanhan kirkon opettajien mielestä se oli ykkönen ja siksi se pantiin ensimmäiseksi. Se oli sen idea. Sitä arvostettiin jonkinlaisena ykkösevankeliumina ja sen tähden sillä on Uusi testamentti haluttu aloittaa. Mutta miten se on oikein syntynyt? Muutama sana siitä. Evankeliumithan eivät ole pudonneet taivaasta valmiina kirjapaketteina niin kuin muslimit ajattelevat Koraanista, vaan joku on ne joskus kirjoittanut. Ja siinä on tietynlainen prosessi siinä taustalla niin, että sitä on väännetty pitkän aikaa ennen kuin se on tullut siihen asuun, jossa se nyt on. Evankeliumit eivät ole edes Uudessa testamentissa, siis mikään evankeliumi, eivät ole vanhimpia kirjoja. Sillä Paavalin kirjeet ovat vanhempia kuin evankeliumit. Tämä voi heti kuulostaa pikkusen äkikseltään oudolta, koska evankeliumithan kertovat vanhemmista asioista. Ne kertovat Jeesuksen elämän, kuoleman ja ylösnousemuksen, ja Paavalin kirjeet kertovat aika paljon myöhäisemmästä evankeliumin leviämisestä eteenpäin. Jeesushan kuoli vuonna 30, joten evankeliumien tapahtuma-aika on siinä 27-30 siinä paikkeilla koko ajan. Paavalin kirjeet menee sitten sieltä 50-luvulta eteenpäin, mutta kirjoittamisjärjestys on näin päin. Paavalin kirjat on kirjoitettu ekaksi ja sen jälkeen vasta on syntynyt evankeliumit. Toisin sanoen siinä on aika pitkä aikaero tapahtumien ja kirjoittamisen välillä. Ja ehkä vähintään 20, mutta voi olla 30 vuotta ainakin, kun ensimmäinenkin evankeliumi on kirjoitettu. Siis Jeesuksen opetuksia ei heti ollut, jotenkin ei koettu heti tarpeelliseksi kirjoittaa niitä muistiin, tai voi olla, että on kirjoitettu, mutta ei tehty tämmöistä koostetta, jota me kutsumme evankeliumiksi. Alkuseurakunnalla itse asiassa oli ensimmäinen auktoriteetti oli Vanha testamentti. Vanha testamentti oli se Jumalan sana, jota käytettiin. Ja aina kun Uudessa testamentissa sanotaan, että Raamattu sanoo, kirjoitukset sanovat, se on aina Vanha testamentti, tietenkin, koska uutta ei ollut. Vanha testamentti oli tällainen kristillisen kirkon peruskirja. Mutta sitten siihen tuli päälle Jeesuksen opetukset ja apostolien opetukset. Kaikki, mitä Jeesus opetti, kuunneltiin tarkasti. Muistettiin. Jeesus opetti sillä tavalla, että se opetuksen ulkonainen muoto jopa oli tällainen helposti muistiin jäävä ja helposti eteenpäin kerrottava. Jos olette lukenut niitä, niin tiedätte, siellä on paljon vertauksia, esimerkkikertomuksia, arkielämän kuvauksia, iskeviä lausahduksia, hirveän helppo muistaa. Ja kun muutenkin ajan tapa oli se, että kuunneltiin ja opiskeltiin ulkoa, kaikki, jotka oli käynyt kouluja, siinä aikaan oli kouluja jo, niin ulkoa opeteltiin. Se oli päivän selvää, että osattiin ulkoa ja kerrottiin eteenpäin. Puhumattakaan, jos opettajana oli huomattava rabbi, sen opetuksista ei saanut mitään hukata. Kaikki piti osata kertoa eteenpäin. Puhumattakaan, jos opettajana oli henkilö, jonka arveltiin olevan Messias. Kaikki piti muistaa, ja se muistettiin, ja se kerrottiin eteenpäin. Ja tällä tavalla suullisena perimätietona se lähti ensin liikkeelle. Ja nykyaikainen suomalainen ihminen ajattelee, että jos se on vain muistivaraisesti kulkenut, niin on se voinut muuttua matkalla. Et meillähän muuttuu seuraavana päivänä, jos juoru lähtee täältä kirkosta liikkeelle, niin huomenna se on jo ihan toisessa muodossa. Mutta ei se sillä lailla mennyt siellä, vaan sillä oli tietty tällainen arvovalta. Ajateltiin jopa tällä tavalla, että suullinen perimätieto on luotettavaa, koska tiedettiin, miten sitä on siirretty eteenpäin. Sitä ei saanut muuttaa. Jos joku muutti, niin toinen sanoi, että ei se noin mene. Mutta sitten kun se tuli kirjalliseen muotoon, niin sitten siinä oli se vaara, että se lähtee leviämään ties minne, eikä kukaan enää kontrolloi sitä. Että kun me ajatellaan päinvastoin, että kirjallinen on luotettavampaa kuin suullinen, niin tuohon aikaan ajateltiin toisinpäin. Voi olla, että aika varhaisessa vaiheessa kirjoitettiin muistiinkin Jeesuksen sanoja, Jeesuksen opetuksia, Jeesuksen lausahduksia. Mutta ei niitä ollut aluksi tarvetta koota, kunnes sitten jossain vaiheessa 50-luvulla, 60-luvulla ensimmäinen kooste niistä tehtiin, ja sen me tunnemme Markuksen evankeliumina. Markus lyhimpänä on todennäköisesti vanhin. Tästä ei ole varmoja. Jotkut tutkijat pitää Matteusta vanhimpana, jotkut jopa Johannesta, mutta yleisimmin ajatellaan, että Markus oli ensimmäinen versio. Tämä päättely muuten lähtee lähinnä siitä, että se aineisto, mikä meillä on Markuksessa, niin suunnilleen sama materiaali on Matteuksella ja Luukkaallakin, mutta Matteuksella ja Luukkaalla on paljon lisää, jolloin todennäköisempää on, että oli ensin tämä lyhyt versio ja sitten kaksi kaveria kirjoitti enemmän, kuin että olisi ollut ensin Matteuksen evankeliumi ja sitten Markus olisi tehnyt sen pokkariversion lyhennelmän Matteuksesta. Se ei ole oikein todennäköistä. Mutta sitten kun tätä on tutkittu, että miten tämä järjestys menee, ja ekaksi keksittiin, että Markus on ehkä ollut ensin ja sitten tulee nämä Matteus ja Luukas, niin sitten on tullut tämmöinen toinen havainto, että Matteuksella ja Luukkaalla on aika paljon semmoista tekstiä, että kun se pannaan kreikan kielellä vierekkäin, siis sillä alkuperäisellä kirjoituskielellä vierekkäisille palstoille, niin huomataan, että se on lähes identtistä joissain kohdin. Ja koska se on siis kreikan kielellä, joka on jo yhden käännöksen takainen kieli, nehän on puhuttu ensin aramean kielellä, niin täytyy päätellä, että jos ne on samanlaisia kreikaksi ja siellä on vaikeita sanoja molemmilla, niin täytyy päätellä, että ne on joko lainanneet toinen toiseltansa tai käyttäneet yhteistä lähdettä. Ja yleisimmin ajatellaan, että niiden yhteisten osien takana, jotka poikkeavat Markuksesta, mutta jossa Markus ja Luukas menee samaa latua, niin takana on yhteinen lähde, jota kutsutaan tutkimuksessa logialähteeksi, tarkoittaa suomeksi puheenlähde, Jeesuksen puheiden kokoelma, ja siitä käytetään myöskin tämmöistä vierasperäistä lyhennystä kuin Q-lähde, tulee saksan sanasta Quelle. Ja näinpä ajatellaan, että Markuksen evankeliumi ja tämä mahdollinen Jeesuksen puheiden kokoelma, jota ei enää ole, mutta joka ikään kuin rekonstruoidaan näistä Matteuksen ja Luukkaan yhteisistä osista, ovat ne vanhimmat, joihin sitten nämä seuraavat tukeutuu. Näitä kolmea evankeliumia, Markus, Matteus ja Luukas, niitä on tapana kutsua nimellä synoptiset evankeliumit, joka tarkoittaa ikään kuin samalla tavalla katsovat, samannäköiset, samansuuntaiset evankeliumit. Johannes neljäntenä on sitten aivan erilainen. Johannes luultavasti on kirjoitettu melkoisesti myöhemmin kuin nämä kolme ensimmäistä, mutta katsotaan se sitten, kun täällä Johannesta selostetaan, mihin siitä sinä iltana päädytään. Mutta tältä tämä kokoonpano näyttää, ja näin ollen Matteus tulee jonnekin sinne Siitä keskustellaan, että olisiko se kirjoitettu ennen vuotta 70 vai sen jälkeen. Tiedättekö, mikä tämä 70 on? Se on eräänlainen virstanpylväs, koska silloin Jerusalemin temppeli tuhottiin. Ja se on semmoinen, jolla voidaan yrittää mitata, onko joku teksti kirjoitettu ennen temppelin hävitystä vai temppelin hävityksen jälkeen. Ja lähinnä se pohdinta lähtee siitä, että onko siellä tekstissä vihjeitä temppelin olemassaolosta vai onko siellä vihjeitä temppelin tuhoutumisesta. Nyt Matteuksessa on pikkusen löydytty molempia niin, että tutkimuksessa ei ole ihan varmoja kummalle puolelle se laitettaisiin. Minä mielellään laittaisin sen ennen vuotta 70, mutta ei haittaa mitään, vaikka se menisi sen jälkeenkin. Jossain siellä se on kirjoitettu. Kuitenkin siis aika pitkä matka Jeesuksesta, mutta ei tee asiaa yhtään epäluotettavammaksi. Sehän on selvää, kun näitä asioita tutkitaan, että siellä on Matteuksen niin sanotusti kädenjälki näkyvissä. Totta kai, niin kuin Luukkaallakin ja Markuksella, kaikilla on. Kaikki käsittelevät sitä materiaalia omalla tavallansa. Mä otan yhden esimerkin, että en tiedä hämmentääkö tämä teitä, mutta huomaatte, miten tätä materiaalia on voitu käsitellä. Meillä on esimerkiksi Jeesuksen kiusauksista kaksi versioa. Meillä on Matteuksen ja Luukkaan teksti ja ne kiusaustapahtumat, kun Jeesusta kiusattiin siis siinä toiminnan alkuvaiheessa, niin siinä on niin kuin neljä kiusausta, ne on samat, mutta ne on eri järjestyksessä. Ja nyt herää kysymys, hetkinen, kumpi huijaa? Miten ne oikeasti tapahtuu? Ja vastaus on, emme tiedä, mikä on oikea järjestys, sillä jompikumpi on oikea järjestys ja toinen on kääntänyt järjestystä, tai sitten molemmat on kääntänyt. Eli seurakunnalla oli käytettävissään Jeesuksen kiusauskertomuksesta neljä tapahtumaa, jotka oli, Jeesus oli varmaan kertonut, että tämmöistä tapahtui, tämmöistä ja tämmöistä ja tämmöistä. Ja sitten jostain syystä Matteus pistää ne johonkin järjestykseen ja Luukas toiseen järjestykseen. Sanoin tämän sen takia, että oikein tarkkaavainen evankeliumien lukija huomaa siellä muitakin epäjärjestyksiä. Kaikki ei mene ihan aikajärjestyksessä, jos ne pannaan rinnakkain. Suunnilleen menee, mutta ei mene ihan. Mutta näin ne on juuri tehty. Siellä on tämä toimittajan kädenjälki. Siellä on näkyy pikkusen se korostus, mitä Luukas korostaa, mitä Matteus korostaa. Ja se on vain lisää mielenkiintoa. Mutta Jumalan sanaa se on kannesta kanteen, on se siinä järjestyksessä tai tässä. Ja Jumalan pyhä henki, näinhän me uskomme, kristillisessä seurakunnassa me uskomme näin, on huolehtinut tämän kirjoittamisprosessinsa, vaikka se on hyvin inhimillinen systeemi ja voidaan miettiä, miten ne tämän homman teki ja näin. Mutta Jumalan henki on johdattanut niin, että tähän kirjaan on tullut kaikki se, minkä Jumala on halunnut ja juuri täsmälleen siinä järjestyksessä, joka hänen mielestään on oikein ja tärkein. Ja se on sitten meidän asiamme yrittää sitä selvittää ja tutkia ja pohtia. Niin, tässä oli vähän Matteuksen evankeliumin syntyhistoriasta ja evankeliumien keskinäisestä suhteesta. Matteuksen evankeliumissa on useita sitten sellaisia kohtia, joita ei ole missään muussa evankeliumissa. Näitä on tapana kutsua Matteuksen erityispiirteiksi. Luukkaalla on omansa, Markuksella ei paljon mitään, Johannes lähes kokonaan poikkeaa muista. Ja Matteuksen tämmöiset erityispiirteet ovat, semmoiset silmiinpistävät sellaiset ovat esimerkiksi vuorisaarna, luvut 5, 6 ja 7. Ja samoja osioita, joita on Matteuksen tässä pitkässä vuorisaarnassa, on pieninä pätkinä myöskin Markuksella ja Luukkaalla. Tässäkin tutkimuksen näkökulmasta voidaan keskustella, että onko Matteus pannut kasaan Jeesuksen opetuksia ja tehnyt sitä sellaisen pitkän kokonaisuuden ja jotkut muut ripotelleet niitä muualle, Vai onko Jeesus puhunut todella sen koko pitkän jutun yhtä soittoa? Totta kai on voinut puhua ja sitten puhunut ehkä sellaisia osasia siitä erikseen eri yhteyksissä. Nythän on niinkin, että evankeliumissa on aika usein sanottu, että Jeesus avasi suunsa ja rupesi puhumaan ja sitten siellä on kaksi lausetta. En mä usko, että se piti kahden lauseen mittaisia puheita. Se on kooste, se on tiivistelmä Jeesuksen senhetkisestä puheesta. Ne on joka tapauksessa valinneet tätä materiaalia, sitä massasta voidaan sanoa, mitä Jeesuksen opetuksia ja sanoja oli liikenteessä. Siitä on valittu ne, jotka nyt on haluttu laittaa tähän koosteeseen, joka on nimeltään Matteuksen evankeliumi. Erityispiirteistä vielä luvussa 13. Jumalan valtakuntavertaukset, niitäkin on muilla, mutta Matteuksella on tällainen iso rypäs Jumalan valtakuntavertauksia jonossa. Se on hänelle tämmöinen ominaispiirre, voidaan sanoa. No kaikissa evankeliumeissahan on tietenkin, ja se on jokaisen evankeliumin tärkein kohta, kärsimyshistoria ja ylösnousemuskertomus. Ne ovat myöskin lähes identtiset. Sitten Matteus päättää evankeliuminsa lähetyskäskyyn. Muillakin se on vähän toisenlaisena versiona, mutta Matteuksen lähetyskäsky on sellainen, jonka me tunnemme sekä kaste että lähetyskäskynä, ja se on ihan oma juttunsa, ja siihen tänään vielä tämä puheenvuoro päätetään. Mutta ennen kuin nostan esille joitakin näitä Matteuksen juttuja, niin vielä herätän kysymyksen, kun nyt ollaan tälleen vähän opiskelumielessä koolla, että kuka on kirjoittanut Matteuksen evankeliumin? Niin kuin äkikseltään luulisi, että Matteus. Ja se on ihan mahdollistakin. Matteushan oli Jeesuksen opetuslapsi. Se tullimies, joka kutsuttiin, ja tämä kerrotaan 9. luvussa, sellainen pikkuinen episodi, Jeesus kutsuu tullimies Leevin eli Matteuksen. Hänen nimensä on tässä evankeliumin otsikossa. Se evankeliumin otsikko ei kuitenkaan ole alkuperäinen, se ei kuulu siihen alkuperäiseen Raamattuun, vaan se on pannuttu siihen vähän myöhemmin. Perimätieto sijoitti tämän evankeliumin Matteuksen kirjoittamaksi. Onko se ihan oikeasti oikea tieto vai ei, siitä emme voi olla täysin varmoja. Mä sanoisin omalta kohdaltani, että ei ole mitään erityistä syytä kiistää, etteikö opetuslapsi Matteus olisi Matteuksen evankeliumin kirjoittaja, vaikka tutkimuksessa siihen onko tapana asettaakin monia kysymysmerkkejä, kukaan ei tiedä varmaksi. Mutta tämä kuka on kirjoittaja, se on monen Raamatun kirjan kohdalla aika lailla avoin kysymys, eikä missään mielessä vähennä sen kirjan arvoa Jumalan sanana, koska ei se kirja siitä miksikään muutu, se on Jumalan kirja joka tapauksessa, kuka sen sitten on kirjoittanutkin. Mennään hiukan näihin Matteuksen erityispiirteisiin. Alussa on sukuluettelo. Niitähän meillä on Uudessa testamentissa kaksi. Luukkaalla toinen ja sitten tämä Matteuksen. Sukuluettelothan ovat sellaista tekstiä, jota Raamatun lukija mielellään melkein niin kuin hyppäisi yli. Se on kaikkein kuivinta aineesta tässä, kun pelkkä nimilista vaan etenee. Mutta sillä on aika suuri merkitys erityisesti tässä. Kerron erään esimerkin. Eräs juutalainen, siis ei-kristitty, sai käsinsä Uuden testamentin ensimmäistä kertaa elämässänsä. Uskonnollisille juutalaisille se on kielletty kirja. Siihen ei saisi koskea. Hän oli ryhtynyt salaa tätä kirjaa lukemaan. Hänelle oli vain kerrottu, että se on siis noiden kristittyjen kirja, joka ei meille juutalaisille pätkääkään kuulu. Hän avasi sen alusta, Matteuksen evankeliumin, ja se alkoi näin. Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan ja Abrahamin pojan sukuluettelo. Abrahamille syntyi Iisak, Iisakille Jaakob, Jaakobille Juuda ja tämän veljet ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja mies luki ja ihmetteli, että hetkinen, tässähän on meidän historiamme.
Jotkut on sanonut, että se on kristittyjen historia, mutta tämähän on meidän historiamme. Minä tunnen nämä kaikki. Tässä on meidän esi-isämme järjestyksensä Abrahamista alkaen. Minä olen Abrahamin jälkeläinen. Mutta miten tämä päätyy Jeesukseen? Voiko Jeesus olla Abrahamin jälkeläinen? Voiko Jeesus olla Daavidin jälkeläinen? Ei kai hän vain ole Messias. Ja tämä juutalainen lukija, jonka kertomuksen olen kuullut, tuli uskoon lukemalla Matteuksen evankeliumin ensimmäisen luvun sukuluetteloa. Se oli niin vahva kokemus, että tämä Jeesus, jota tässä puhutaan, hänhän on vanhan testamentin kirjoitusten lupaama Messias. Ei tämä ole sattumanvarainen kertomus. Sitä on joskus mietitty, että miten Matteuksen ja Luukkaan sukuluettelot sopii yhteen, kun niissä on pikkusen eroja, ne yhdessä kohdassa lähtevät eri linjoille, mutta näyttävät kumpikin päättyvän Joosefiin, Jeesuksen isään, tai jos nyt ihan tarkkaan sanomme Otto-isään. Niin miten se menee? Ja nyt on arveltu, tämä on vähän visainen kysymys, mutta on arveltu niin, että Luukkaan sukuluettelo olisi kuitenkin Marian sukuluettelo. Mutta Mariaa ei ole siihen laitettu, vaan Marian mies, jotta se olisi juutalaisten käsityksen mukaan pätevämpi, mutta että se toisi oikeasti Mariaan. Jos näin on, niin Jeesus polveutuu Daavidista kahta reittiä pitkin niin, että sieltä tulee toinen säie Jeesuksen isään, voidaan sanoa ikään kuin juridinen linja, ja toinen säie Jeesuksen äitiin, biologinen linja. Ja tällä tavalla Jeesus on Daavidista polveutuva, niin kuin Messian piti olla molempien vanhempiensa kautta. Tämä sukuluettelo on muutenkin erikoinen, en sitä kuitenkaan käy enempää selittämään. Totean vain, ja itse asiassa siinä mun paperissa, jonka te olette saanut, siinä on pikkuinen virhe tai epätarkkuus. Kun mä sanon siinä paperissa kohdassa Matteuksen erityispiirteet, että sukuluettelossa kiinnittää huomiota kolmen naisen liittäminen listaan. Niitä on kylläkin neljä. Mä jotenkin tämän pistin tälleen väärin. Siellä on kolme nimeltä mainittua, Tamar, Ruut ja Rahab, mutta on siellä myöskin Salomon äiti, joka oli Uurian vaimo, eli Batseba. Siellä on siis neljä naista tässä listassa, mikä on kovin poikkeuksellista ollakseen juutalaisten sukuluettelo, että ylipäätänsä niitä on, ja vielä käsittämättömämpää, että nämä neljä naista, niin kahdesta Raamattu itse sanoo, että niillä on tosi surkea menneisyys, niistä kutsutaan jopa portoiksi, ja kaksi näistä neljästä on pakanoita, joka tarkoittaa ei-juutalaisia, ja jokaisella on hiukan epäilyttävä historia. Toisin sanoen, tällaista joukkoa on Jumalan valtakunnan sukuluettelossa Jeesuksen esiäiteinä. Minusta se on erittäin vahva sanoma siitä, että Jumala valitsee ja käyttää tässä maailmassa niitä, jotka ihmisten silmissä eivät mitään ole, niitä, jotka ihmisten silmissä ovat joutuneet sivuraiteelle ja joita kukaan ei arvosta eikä huomaa, Jumala ottaa sieltä ja käyttää ja laittaa maailman suurimpaan arvolistaan nimet. Tämä puhuu Jumalan armosta aivan upean kirkkaalla tavalla. Sitten meillä on Matteuksessa tämä lapsuuskertomus. Nehän ovat vähän eri tavalla Luukkaassa. Ja toisaalta Matteuksessa. Matteuksella on ainoastaan tietäjäkertomus, se ei ole kellään muulla nämä idäntietäjät, samoin Egyptin reissu, niin että jälleen tarkkaavainen Raamatun lukija, kun pistää näitä evankeliumia rinnakkain, niin miettii Luukasta ja lähinnä Luukasta lukiessa, että minne se Egyptin keikka jäi, se pitää vaan tunkea sinne väliin, kun se siellä on, vaikkei Luukas sitä kerro. Matteus kertoo. Ne kaikki ei kerro kaikkea, ja ne vaan tehdään semmoinen yhteisversio, josta löydetään sitten kaikki tapahtumat. Mutta sitten tämä vuorisaarna, muutama sana siitä, siis luvut 5-7. Sen alkaa näillä autuaaksi julistamisilla, joka on yksi tunnettu Raamatun teksti, autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta ja niin edelleen. Vuorisaarnaa kuulee silloin tällöin siteerattavan siinä sävyssä, että se on niin kuin tämmöisiä Raamatun kauneimpia sanoja ja se on tämmöinen ylevä eettinen ohjeisto, että se niin kuin nostaa kristinuskon niin kuin korkeaan asemaan, kun siellä on tällainen vuorisaarna. No kyllä, kyllä. Mutta muistan, kun kerrankin jossain ihme keskustelussa, jossain Helsingin Sanomien, ettei se ollut pääkirjoituksessa vuosia sitten, oltiin pikkusen närkästyneitä kristinuskon tämmöisestä kärsimysteemasta ja muista, jotka ei oikein passannut kirjoittajan maailmankuvaan, mutta sitten siellä sanottiin, että mutta onhan meillä sentään vuorisaarna. Mä ajattelin, menin sen kirjoittaa, että oot sä lukenut vuorisaarnan? Se nimittäin ei ole mikään sellainen kaunis, missä vaan katsellaan kedonkukkia ja taivaan lintuja, vaikka kyllä siellä niitäkin katsellaan. Se on aivan järkyttävä teksti. Kuunnelkaas nyt. Jos mä luen vaikka, otan tuosta vähän summassa. Matteus 5:21. Teille on opetettu tämä isille annettu käsky, älä tapa, joka tappaa on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Jokainen, joka sanoo veljelleen senkin hölmö, on ansainnut suuren neuvoston tuomion, ja se, joka sanoo sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Ei mitenkään kovin kivaa tekstiä. Onko tullut sanottua pahasti joskus jollekin? Joo, niin munkin. Me ollaan siis kaikki menossa helvettiin tällä perusteella. Ja eikä tämä päästä meitä yhtään helpommalla. Teksti jatkuu, että siellä myöhemmin, jos kuudetta käskyä, siis aviorikoskäskyä, jos sitä rikot sydämessäsi ajatuksessa, niin sä oot jo rikkonut kuudennen käskyn, aviorikoksen tehnyt. Kamalaa. Ja tämä jatkuu niin kuin tätä samaa linjaa niin, että se sanoo 5. luvun ja 42, että olkaa täydellisiä niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Emme yllä siihen. Vuorisaarna ei helpota 10 käskyä, vaan kiristää sitä paljon kirjaimmälle kuin vanhalta testamentista ikinä löytäisi. Se ajaa meidät niin ahtaalle, että me ollaan sitä lukiessa täydellisessä umpikujassa. Kukaan ei täytä vuorisaarnan vaatimuksia tässä maailmassa. Mutta se on sen tarkoituskin. Sillä on oikeastaan 2 tarkoitusta. Sen ykköstarkoitus on, se näyttää tien hyvää elämään. Elä sen mukaan, elämä menee hyvin, rikos se, elämä menee huonosti. Se on sama kuin 10 käskyä. Ihan sama idea. Elä 10 käskyn mukaan ja elämään menee hyvin, rikon niitä ja elämään tulee paljon hankaluuksia. Mutta 10 käskyä ei ole pelastustie, eikä vuorisaarna. Kukaan ei pelastu täyttämällä käskyt tai vuorisaarnan. Ei se johda taivaaseen, ei se ole sitten tarkoituskaan. Vaan sen tarkoitus on sen lisäksi, että se näyttää, millainen on hyvä elämä. Sen tarkoitus on ajaa meidät täydelliseen umpikujaan omien syntiemme kanssa, jotta me tarvitsisimme Jeesusta, joka pelastaa meidät. Jumalan lain rima tarkoituksella nostetaan niin korkealle, että kukaan ei pääse yli. Siksi, että Jeesus, joka tätä kuvaa käyttääkseni, on ainoana ylittänyt riman, pelastaisi meidät. Jumalan käskyt ajavat meidät ahtaalle ja paljastavat meistä syntisen ihmisen, jotta Kristuksen sovitustyö alkaisi kelvata, jotta Jeesuksen anteeksi antamus olisi meidän ainoa mahdollisuutemme pelastua. Ja vuorisaarnassa tämä osoitetaan oikeastaan siellä lopussa. Sehän loppuu vähän niin kuin ehkä erikoisesti, kun siellä kerrotaan miehestä, joka rakentaa kalliolle, ja sitten toisesta, joka rakentaa paljon huonommin, ja se hiekalle rakentanut sen rakennukset sortuu, mutta kalliolla rakentanut pysyy. Se tarkoittaa, rakenna elämäsi Kristus kalliolle, muuten se sortuu kerran. Ja niinpä minä sanon tänä iltana tässä vanhassa kirkossa, että jos täällä on joku, joka ei ole vielä rakentanut elämäänsä Kristuksen varaan, niin tee se tänään. Muuten käy huonosti. Tarvitset Jeesusta, koska olet syntinen ihminen. Mutta uskoessasi Jeesukseen saat tänä iltana kaikki synnit anteeksi kertaheitolla ja pääset taivastielle. Ja silloin on semmoinen kalliopohja sun elämässä perustana, että mikään ei voi sitä koskaan horjuttaa. Siihen vuorisaarna meidät ajaa. No sitten mä sanon muutaman sanan tuosta 13. luvusta, joka on tämä valtakunta vertaukset. Tai en taida paljon sanoa, mutta totean vain, että siellä on hienoja vertauksia. Siellä on Jumalan valtakunta on niin kuin sinapin siemen. Se on niin kuin hapate. Se on jotain sellaista, joka on peltoon kätketty aarre. Sellaista, joka ei ihmisilmin oikein näy, mutta joka lähtee sieltä ja kasvaa ja kantaa hedelmää ja kerran on suuri puu. Se on Jumalan salaisuus. Miksi tämä valtakunta on välillä niin kauhean kätkössä, ettei sitä meinaa mistään löytää ja kuitenkin se kasvaa koko ajan. Tällä hetkellä maailmassakin Jumalan valtakunta kasvaa nopeammin kuin se on koskaan historiansa aikana kasvanut, vaikkei se Suomesta siltä näytä. Mutta kun me katsotaan maailman lähetystilastoja, niin aivan huikea kasvu on tällä hetkellä menossa. Mä sanon vain yhden. Afrikassa oli kristittyjä vuonna 1900 10 miljoonaa. Se oli 10% Afrikan ihmisistä, oli kristittyjä. Tänä päivänä Afrikassa on 470 miljoonaa kristittyä, joka on lähes puolet Afrikan mantereesta. Sinapin siemenestä on kasvanut suuri puu. Puolet afrikkalaisista on kristittyä. Suomessa ne menee valitettavasti luvut alaspäin, mutta ei ne välttämättä aina mene. Kristityt valittaa, että kun menee vaan tilanne huonommaksi ja huonommaksi, voi olla, että se menee huomenna paremmaksi. Jumala voi antaa meille herätyksen, että se voi muuttua. Mutta me emme voi käskeä häntä, me voimme vaan pyytää ja rukoilla. Ja yrittää tehdä parannusta omassa elämässämme, että näin tapahtuisi. Jumalan valtakunta kasvaa, mutta niin salatulla tavalla, että me emme voi sitä määrätä, emmekä myöskään ymmärtää. Miksi afrikkalaiset tulee nyt vasta kristityiksi ja miksi me eurooppalaiset tulimme jo monta sataa vuotta sitten ja nyt meidän me hukata jo koko asian? Jumala yksin tietää, mikä tämä tämmöinen kummallinen järjestys tässä maailmassa on. Mutta Jumalan valtakunta ei koskaan täältä häviä. Ja sitten eräänä päivänä, kun nuottaa vedetään, niin sitten Jumala kokoaa sinne aittaansa ja katsotaan, kuka pääsee kummallekin puolelle. Ja ainoa kriteeri on usko Jeesukseen. Mitään muuta kriteeriä ei ole eikä tule. Menemme 16. lukuun, joka on Matteuksessa eräänlainen käännekohta. Nimittäin 16. luvussa Jeesuksen opetuslapset tunnustavat hänet Messiaaksi. Tätä on sanottu joskus Jeesuksen opetuslapsikoulutuksen ensimmäisen luokan tenttikysymykseksi. Jeesus kysyy, kuka minä teidän mielestänne olen? Pietari sanoo, Messias, Jeesus sanoo, oikein, olette oppineet ensimmäisen asian. Loistava juttu. Jeesus teki sen takia suuria ihmeitä ja tunnustekoja, että ne tajuaisi, tämän täytyy olla Messias. Sitten sanotaan, tämän jälkeen, se on Matteus 16.21, tästä lähtien Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien ylipappien ja lainopettajien käsissä, hänet surmattaisiin. Pietari sanoi, ei Jeesus, justhan me sovittiin, että olet Messias, älä rupea puhumaan kuolemasta ja kärsimyksestä. Nyt meillä rupeaa menemään hyvin ja ruvetaan tekemään lisää ihmeitä. Jeesus sanoi, ei. Tämä puhe on saatanasta. Nyt alkaa opetuslapsikoulutuksen toinen vaihe, kärsimys ja kuolema. Ei ollut ihan helppo ymmärtää, että Jeesus on Messias ja ihmeiden tekijä, mutta on vielä vaikeampi ymmärtää, että hän kärsii ja kuolee. Jeesuksen julkisen toiminnan jälkimmäisellä puoliskolla, joka alkaa tästä, ei enää tehdä suuria massaparantamisia. näyttää siltä, että ikään kuin tämä ihmeiden ja merkkien aikakausi olisi ohi. Ei se kokonaan ole, mutta näyttää siltä. Nyt alkaa toinen vaihe. Nyt puhutaan kärsimyksestä ja kuolemasta. On tärkeää, että me kristityt ymmärrämme tämän. Ei vain niin sanotun kunnian teologian, vaan myös ristin teologian. Sen, että Jumalan tielle kuuluu sekä ihmeet että merkit, mutta myös kärsimys ja kuolema. Jumala sallii sen. Jos Jeesuksen piti kärsiä, niin me emme voi valittaa omasta kärsimyksestämme, että se on epäoikeudenmukaista. Jumala sallii elämään vaikeita vaiheita, mutta kun hän on siinä läsnä, niin me kestämme ja jaksamme sen. Me tiedämme, että Jeesus, joka itse kärsi, kulkee meidän rinnallamme. Tämän jälkeen tulee sitten kohta tämä kärsimyshistoria, joka on siis evankeliumien pääkohta. Täällä on pitkä Jeesuksen lopun aikoja koskeva puhe luvussa 24, tyhmät ja viisaat neitsyöt luvussa 25, ja sitten Jeesus otetaan kiinni, vangitaan ja naulitaan ristille ja tapetaan. Sen kertoo jokainen evankeliumi, ja nyt en tänään siihen sen enempää puutu. Evankeliumia on joskus sanottu pitkällä johdannolla varustetuiksi kärsimyshistorioiksi. Ja se antaa viestin siitä, että tämä kärsimyshistoria, vaikka nyt tänään sivutan sen lyhyesti, on pääasia. Se kertoo, miksi Jeesus tuli. Hän tuli kuollakseen. Hän tuli antamaan henkensä meidän puolestamme. Ja sitten pääsiäisaamu sinetöi tämän Jumalan suunnitelman. Jeesus nousi kuolleista, luku 28, sapatin päätyttyä. Hauta oli tyhjä. Ja sitten evankeliumi päättyy lähetyskäskyyn. Menkääsi, Jeesus sanoo, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Tämä evankeliumin loppu on mielenkiintoisella tavalla samanlainen kuin toisen aikakirjan viimeiset jakeet, jotka ovat juutalaisen hebrealaisen raamatun viimeiset jakeet. Siellä on samat kirjat kuin meillä, mutta ne on eri järjestyksessä, ja tämä hebrealainen raamattu loppuu Kyyroksen julistukseen vuodelta 539 ennen Kristusta, toinen aikakirja 36, jakeet 22 ja 23, jossa Kyyros sanoo: näin sanoo Kyyros, Persian kuningas, Herra taivaan Jumala on antanut minulle kaikki maan valtakunnat. Hän on käskenyt minun rakentaa itselleen temppelin Jerusalemiin. Kaikkien teidän, jotka kuulutte hänen kansaansa, tulee lähteä sinne, olkoon Herra teidän Jumalanne teidän kanssanne. Jotenkin melkein samanlainen kuin Matteuksen loppu. Olen aika varma, että Matteus on tarkoituksella rakentanut evankeliuminsa näin, että kun hänen raamattunsa loppuu Kyyroksen julistukseen, jossa Kyyros sanoo, että hänellä on kaikki valta, rakentakaa temppeli, Jumala on teidän kanssanne, niin Matteus panee evankeliuminsa loppuun: Jeesuksella on kaikki valta, menkää koko maailmaan ja minä olen teidän kanssanne. Se on mahtava loppufanfaari Matteuksen evankeliumille, joka on ikään kuin, siihen aikaan ei ollut muita kuin Matteuksen evankeliumia. Hän varmaan ajattelee, että tässä on Uusi testamentti ja tuolla Vanha testamentti, ne loppuu samalla tavalla, mutta Jeesus on kuningas, eikä Kyyros. Kyyroksen valta oli suuri, mutta se loppui kerran. Jeesuksen valta on loppumaton. Ja siinä on 12 miestä hänen edessään, ja hän sanoo, menkää koko maailmaan. Mä luulen, että pojat ajattelee, että älä viitte Jeesus nyt liioitella, pikkusen meni överiksi, että eihän me osata kuin Galilean murretta ja nyt sä puhut koko maailmasta. Voi olla, että Pietari vielä ajattelee, että ethän sä Jeesus saanut itsekään kapernaumilaisia edes kääntymään, mitä sä nyt meille puhut tommosia. Mutta Jeesus sanoi, että joo, koko maailmaan. Me tiedämme, kuinka kävi. 300 vuoden päästä kristinusko oli Rooman valtion uskonto. Tänä päivänä se on maailman suurin uskonto. Kaikkialla maailmassa on kristittyjä. Se toteutui. Ne lähti liikkeelle. Ei ne saarnannut koko maailmalle, ne saarnasi sille lähimmälle. Ne meni kertoon naapurille ja se meni kertoon eteenpäin ja tällä tavalla se lähti säteilemään. Mutta Jumalan valtakunta oli sinapin siemen, joka lähti tästä Öljymäen rinteeltä. Ja se leviää niin kauan ajan, kunnes Jeesus tulee kerran takaisin Öljymäen rinteelle. Ja kaikkien silmät saavat nähdä hänet. Me elämme tässä välissä, Jeesuksen ylösnousemuksen ja takaisin tulon välisessä ajassa. Hiljennytään rukoukseen. Jeesus, vapahtajamme, kiitos, että olet tänä iltana täällä keskellämme ja siunaat meitä. Herra, sinä olet antanut meille sanasi, jossa on kaikki se, mitä me tarvitsemme. Sinusta ja sinun valtakuntasi asioista tietää. Pyydämme, että tänään voisit olla meitä niin lähellä, että saisimme oman elämämme vaikeisiin kysymyksiin sinulta vastauksia, että voisimme uskoa syntimme anteeksi annetuiksi. Herra, että voisit koskentaa parantavalla kädelläsi niitä, jotka sairastavat. Muista erityisesti sitä ystävää, joka tuli tänne ja pyysi esirukousta sairautensa puolesta. Herra, auta ja paranna hänet. Ole lähellä vaikeuksissa ja kärsimyksissä silloinkin, kun parannusta ei tule. Kiitos, Herra, että kaikki on sinun käsissäsi ja silloin ne ovat hyvissä käsissä. Ja Herra, lähetä meidät. Meidän ympärillämme on paljon, jotka eivät sinua tunne ja meistä tuntuu, että me emme osaa sinusta heille kertoakaan. Mutta anna meistä kuitenkin näkyä jotain sellaista, että Kristuksen nimi tulee kirkastetuksi ja leviää meidän kauttamme. Kiitos siitä, että sinä olet meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Aamen.